Lepo pozdravljeni v podkastu Potovanja in delo v tujini. Moje ime je Maja Novak, zadnjih 16 let sem potovala in delala v tujini, med drugim kot interior manager na privatnih jahtah in živela v več kot 10 deželah sveta. Preko podkasta želim svoje izkušnje in nasvete deliti z vsemi vami, ki vas take tematike privlačijo. V družbi navdihujočih gostov se razvijajo pogovori o osebni rasti skozi potovanja, različnih možnostih dela v tujini za mlade, o digitalnem nomadstvu, retritih in o skrbi zase. Welcome aboard! Alina avantura z delom in življenjem v tujini se je pričela z izmenjavo na Finskem, ki je v njej prebudila nov pogled na svet. Vrnitev domov ni pomenila vrnitve v staro, temveč začetek novega poglavja. Z novo pridobljeno vero vase in samozavestjo, da lahko svoje sanje spremeni v resničnost, se je Alja odločila za še večji korak. Podala se je na potovanje onkraj Atlantika in zaprosila za vizo za Kanado. V tej epizodi sledimo Alji skozi njen gap year v Kanadi, leto polno izkušenj in osebnostne rasti. Od prvih korakov na idilični farmi, kjer je sodelovala v programu Workaway, do njene selitve v živahno središče Vancouverja, kjer je opravljala brezplačno pripravništvo kot programerka. Pridruži se nama v pogovoru in spoznaj, kako Alja s svojo neustrašnostjo in vztrajnostjo kroji svojo pot do uresničitve svojih sanj. Uživaj!
En lep pozdrav v novi epizodi podcasta Potovanja in delo v tujini. Danes je z mano Alja Čekada, ki je v bistvu me kontaktirala, mislim, da kakšno leto nazaj in je bila tako ena izmed najbolj pridnih kandidat, ki sem jih imela v svojem življenju, ki je naredila točno vse, kar so se zmenile in zdaj je na podcastu, da pove svojo izkušnjo iz Kanade. Tako da se jaz pol veselim tega pogovora in vsega novega, kar bom še izvedla o tebe in tvoje izkušnje, Alja. Tako da bi te na začetku rada pozdravila, Alja, kako si, kje se trenutno nahajaš?
Oziroma bom kar rekla dobro jutro. Pri nas je ura 8 zjutraj v Vancouveru, to je na jugozahodu Kanade. V bistvu sem kar zmatrana zadnje dni, se mi precej dogaja. V bistvu žongliram med tremi projekti, delam prostovoljno za dva non-profit podjetja, pa en projekt imam freelancing.
Tako da zadnje atome moči in energije si izbrala za tale podcast, tako da, evo, jaz in moje poslušalce cenimo to zelo. Greva midve najprej kar na začetek. Kako se je v bistvu vse to začel? A veš, da si se ti odločila, da greš v Kanado? Jaz vem zgodbo, ko si me kontaktirala, bila si kar precej prestrašena oziroma nisi vedela, ali je to prava ideja ali ne. Pa če nas popelješ v te začetke, kaj se je dogajalo takrat, kje se je ta ideja začela razvijati, da si že prej potovala pa delala v tujini, pa si pol Kanado dobila kot neko inspirativno idejo, ali kako je bilo to, kje se je vse začel?
Ok, ja moram malo večjo zgodbo opisati, da bo ljudje razumeli. Torej, sem bila že odskos ful radoveden otrok, pa ful sem gledala National Geographic, pa Discovery Channel, a veš, pa razne te popotne oddaje. In sem si zmer predstavljala, wow, kako bo to dobro, ker bom jaz odrasla in bom dejansko lahko živo videla one kraje. Ne? Ampak moja družina, nismo neki ful potval, v bistvu najdlje, kar smo šli, je bilo na Hrvaško, na morje. Tako da nisem imela tega vzora o potovanjih. Potovanja so se mi zdela taka tako eksotika, čist nedosegljiva, pa čist preveč enega pakiranja, pa priprave. Ampak ta želja je bila pa skozi v meni, da bi potvala. No, in pa sem je na faksu ponudila priložnost, da bi šla jaz na Erasmus za 3 mesece in sem se takrat izbrala Finsko. To je bil v bistvu moje prvo tako daljše potovanje, pa še spokaj sem šla za 3 mesece in mi je bilo res ful težko iti od doma. Par dni preden sem šla, vem, da sem razmišljala, da bi kar vse skupaj odpovedala pa ostala doma, pa če res me je bilo strah. Pa je pa nek glasek, v men se oglasil in mi je rekel, ej, Alja, pač žal ti bo, če ne bo šla, moraš iti prek tega straha, a ne? No, in sem šla na Finsko, tam sem pa spoznala res ogromno ljudi z različnimi backgroundi, pač z različnimi izkušnjami, različne karijere. Eni so tudi zamenjali kariero, recimo spoznala sem eno 35-letno punco, ki je predelala kot accountant in je pol dala odpoved v službi in je pri 35 začela študirati fizioterapijo. In to mi je bilo ful fascinantno, tako, wow, lahko se kadarkoli, pač kadarkoli lahko ti zamenjaš svoje pot življenja, lahko spremeniš kariero, začni določeno, a ne, kaj ti par 20 se odločiš za študij. In potem sem prišla nazaj z Finske in jaz sem bila čist druga oseba. Tako res, ful sem bila bolj samozavestna, zavedala sem se, kaj jaz zmorem, pač zaupala sem sama sebi. In pol sem prišla nazaj na faks v Slovenijo in se v meni pač pojavil dvom. Pač jaz sem spoh izbrala ta prav faks, a je to nekaj, kar bi jaz delala celo življenje. Študirala sem radiološko tehnologijo in pač nikakor mi ni šla iz glave ta misel, jaz bi potovala, a ne, po svetu. Ampak zame potovanja ne pomenijo samo da bi šla v hotel, pa en teden tam veš počivala, pa lenarla. Zame potovanja pomenijo, da dejansko se vklopim v kulturo ljudi, da vidim, kako ljudje živijo, pač ta njihov day-to-day life. In sem razmišljala, pač tako ne morem potovati, če bo moja karijera kot radiološka inženirka, torej v bolnici, ne, ker si vezan na eno lokacijo. In sem začela razmišljati, kaj bi bila pa druga karijera, ki bi mi omogočila, da lahko delam remote. In sem se pol spomnila, da v bistvu že od majhnega je v meni bila neka želja, da bi bila jaz programerka. Od zmeri sem ful rada nekaj z računalnikom delala, pa domače kaj ni delalo, so zmeri rekel, ej, Alja, prid mi pomagati to, internet ne dela ali pa printer ne dela. In sem bila zmeri ona, ko je preskočila na pomoč. Ja, no, tisto obdobje po Finski je bilo res tako turbulentno. Čisto sem bila zgubljena, nisem vedela, kaj naj sama sabo. Ampak pa sem si rekla, ok, končaj faks, nared pripravništvo, da pač imaš to narejen, da imaš eno klukco v življenju, pa, ko imaš to narejen, pa lahko greš potvati, pa se malo hecati, pa malo ugotavljati, kaj bi rada v življenju.
Wow, kakšen dober plan. Mislim, tako, v bistvu zdaj tako zveniš, a veš, kot da si res delala prave odločitve, pa vem, da se v tistem času to ni zdel, ampak tako, v bistvu zdaj, ko se tako poslušam, je tako se točno vse naredila tako, kot bi mogla narediti, oziroma ja, ok, normalno, da se čisto vsak, jaz mislim, da mogoče 5% mladih se ne išče v življenju, ker so, da, ne vem, jaz se vedno spomnim na Niko Kljun, ona je svetovno znana koreografinja, plesalka, ki v bistvu deluje zdaj v Hollywoodu samo še in koreografira plese največjim zvezdam in ona vem, da je rekla, da tega nikoli ni imela, da bi se mogla iskati, ona je pri 3 letih bila vržena v studio, ker sta bila njena mama in oče lastnika tega studija in rekla, meni se nikoli ni bilo treba iskati, ker mi je bilo to položeno v zipko in koliko je v bistvu to en res pozitivna stran, da tega ti ni treba. Ne? Vsi ostali smo pa mogli po drugačni poti, pa što to je ok, a ne? Ker vem, da vsak, ki zdaj to posluša, je v nekem obdobju življenja se iskal ali se išče, ali pa bo še tudi prišel do nekega obdobja, ki se bo iskal, ker tudi v časih pri 40 letih se ljudje začnejo iskati, ki izstopijo iz tega, ne vem, vlaka, ki v bistvu živijo skozi isto življenje in potem kar enkrat se rečejo, ma ne, v bistvu pa želim živeti nekaj drugega. Ravno par dni nazaj sem snemala epizodo z Gordano. Ona je tako rekla, pri 50-ih sem jaz se začela spraševati, a je to to od življenja, skrbeti za družino, delati, plačevati račune in ona je vzela pokojnino ven, denar, ki ga je varčevala, si kupila motor in je šla potovati in je 18.000 km naredila. In rekla, jaz sem začela na novo živeti. Tako da nikoli ne veš. In tako mi je bil ta point, ko si ti rekla, da si to žensko spoznala, ker pri 35 spremnila svojo karierno pot. Točno to. Je težko, zelo težko dela spremembe, ampak recimo, če si na dolgi rok vzameš, 3-5 let, pa si rečeš, lej, počas bomo te spremembe naredili, je to to. Ali pa 3-5 let še vedno išče to življenje, živiš, način narediš na sebi in to je to. Ampak veš, kaj bi te vprašala? Če se te bilo pa strah, pa greva najprej na to, prijem si šla na Finsko, če se te je bilo to tako strah, da si skoraj rekla, zdaj pa noče mi ta, veš?
Jaz nisem nikoli prej potvala, recimo najdlje, ker sem bila v doma, je bilo recimo en teden ali pa 2 tedna, max. In ful mi je bilo tako strašno, joj, pa ne bom, pač ne bom imela prijatelja ob sebi, ne bom imela staršo ob sebi, ne bom imela fanta ob sebi. Pač strah mi je bilo tako, da bom tam sama in da se mi bo nekaj zgodilo, in da bom čisto zablokirala, ne bom vedela, kaj, kako odreagirati. Sicer na Finsko sem šla skupaj s sošolko, takrat je bilo malo lažje. Ampak še zmeraj več se ti pojavljajo kar eni te iracionalni strahovi, ki v bistvu, ko greš pol v to izkušnjo, pa vidiš, da vse, kar si se bal, je bilo tako brez veze, tako nepotreben stres.
Kaj pa bi ti svetovala sama sebi zdaj? Kako da bi ti strahovi, a veš, kaj si rekla, nepotreben stres, samo v tistem momentu, ko te je strah, ne moreš kar reči, to je pa nepotrebno, to pa kar nekaj. Ampak recimo tisti mlajši ali preden je šla na Finsko, kaj bi pa svetovala?
Ja, rekla bi, da zaupej, da pač življenje ima že neko svojo pot, življenje pač te bo zmer vodilo, da bo vse ok. Če greš ti nekam z dobrimi nameni, moraš zaupati v proces in se zmer zgodi vse dobro. Ampak vem, v tistem momentu, ko te je strah, se ne moreš, lahko se prepričuješ, da bo vse ok, ampak je še zmer strah premočen. Tako da res, ne vem, nimam nekega konkretnega nasveta, kako to premagati. Po mojem, edini nasvet je, da pač ja, soočeš se s strahom, ker sam tako boš zrastel. Pač moraš pogledati strah v oči. Po mojem, ni bližnjice tukaj.
Dobro, in kako je potem na spisek prišla Kanada?
Ja, torej po Erasmus izmenjave sem bila jaz totalno zgubljena. Hotla sem iti potovati, ampak hkrati sem pa hotla dokončati faks. No in pa sem se nekako prsila, da sem končala faks. V tismu cajtu sem pa odkrila tvoje podcaste, ki so mi bi res tako ta glaven vir inspiracije in so mi pač pokazali, da ja, ljudje, taki kot so jaz, pač potujejo in je možno. To ni tako nedosegljivo, kot sem si jaz najprej v svoji glavi predstavljala. In ena epizoda je bila s Patrikom, ali pa Quest to Live je bila epizoda v Kanadi.
Ja, ona dva, edina in Jan.
No in sem jaz začela po internetu iskati možnosti, kako pa pač sploh lahko delaš v tujini, pač a rabeš vizo, a ne rabeš vize, kakšna dela sploh lahko opravljaš. In pa sem najdla tole working holiday vizo. Ti si mi dala kontakt od Quest to Live in sem se kar z njima povezala, ker sem si mislila brez veze cajta zgubljati pa nekaj, da jaz po spletu iščem pa se sama sebe zaciklam. Med unim iskanjem najlažje je, da vprašam nekoga, kaj je to že doživel, pa da mi da konkretne nasvete, kako pa kaj. Tako da tu mi je bil res v pomoč, ker sem od njih iz prve roke zvedla, kako pa kaj. Torej, v tistem cajtu sem jaz hkrati končvala faks in hkrati sem se pripravljala za odhod v Kanado.
Veš, kaj mi še zanima? Ja, to se mi zdi ful pomembno, da tudi omenva. Ti si mi enkrat kontaktirala prek maila, pol, ko sva že to, ko sem ti že dala kontakt od Edine in Jana. Je bil en tak zelo specifičen strah, ki ga mi noben še ni napisal. V bistvu najbolj te je skrbel glede delovne dobe, če se spomneš. A mi bo v tujini tekla delovna doba. In to mi je bilo tako fascinantno, ne pravim, da ne smeš razmišljati o tem, kako boš zasigural svojo starost, absolutno ja, ampak se mi zdi tok nek tok starinski način razmišljanja, ko se bo svet še toliko nulo spremenil, dejansko toliko bo še sploh ta tehnologija, da se mi zdi, da pri teh letih o tem razmišljaš, to niso, se mi zdi, skrbi mladih, ampak so prenešene strani staršev, se mi zdi. A imam prav?
Ja, to je čist prav. To je pač nek vzorc, nek strah, ki pač so starši name prenesel. Pač zdaj, ko za nazaj pomislim, je čist brezvezen strah, res. Nač ni za zihar. Pač tudi če imaš delovno dobo, ne bo nikoli zihar, a boš dobil penzijo, a jo ne boš. Ampak mislim, da je bil takrat ta vzorc oziroma strah prenešen pač iz okolice name, a ne.
Ker je to tako specifično slovensko, se mi zdi, ker jaz v tujini nikoli, tako ko se pogovarjam z ljudmi, nikoli mi to nihče ni omenil, ker pri njih je tako to logično, da greš ti za eno, dve leti malo tako na gap year, malo raziskvati različne možnosti in da bi nekdo pri teh letih zgodnjih 20-ih to razmišljal, mi je tako bilo nepredstavljivo in ko si mi ti to vprašala, sem se zavedala, pismo, veliko mladih v Sloveniji pa res tako razmišlja in to so prenešeni vzorci in tukaj spet ne bi rada rekla, ja, ne smeš razmišljati v prihodnosti, tudi moraš razumeti strahove svojih staršev, ki v bistvu za tebe res hočejo najboljš, po drugi strani pa moramo malo razbijati tudi te kolektivne drame in strahove in v bistvu se mogoče bolj posvetati temu, kako v lastni režiji začeti vrčevati, vsak na svoj način, kakor pač ve, kot pa se samo zanašati na to pokojnino, ki bo res za nas recimo ali ničelna ali pa res mehna in se mi zdi, da to, da greš v tudi tujino in tistemu času nimaš mogoče neke delovne dobe, ker pač preizkusaš neka tla, veliko bolj, kot pa da se že takoj pri zgodni 20-ih nekaj s tem začneš ukvarjati. Tako no, se mi zdi zelo pomembno, da tudi to v podcastih nismo še to nikoli omenili, pa se mi zdi ena taka zanimiva tema, no. Tako da, jaz bi zdaj v bistvu pošla kar na Kanado, kako je ta priprava trajala, ampak ne bi šla v sam postopek v smislu pridobivanja vize, zaradi tega smo to že z Janom in pa Edino ful dober šli skozi in bi v bistvu tukaj bolj linkala na to epizodo, ki smo jo naredili po leti 2023 in je še vedno aktualna, tako da bo v opisu te epizode in se lahko preposlušate, kako točno pridobiti vizo za Kanado in tudi ti si šla po tem postopku, a ne, verjetno. Jaz vedno mladim, tako rečem, preden greste v tujino, dajte si postaviti cilj pa namen te izkušnje za to, da lahko dobite v skladu s tem namenom in pa ciljem res tako izkušnjo, ki vam bo čim več dala. Kaj bil pa tvoj namen oziroma cilj, da greš v Kanado? Po kaj si šla tja?
Ja, kaj sve začela midve sodelovati, vem, da si me vprašala, kakšen je moj namen, zakaj grem v Kanado in takrat sem izdelo tako, ja, zakaj grem, zato da grem potvati, pa ampak, ok, pa sem rekla, daj si nared cilje, da ne boš bila zgubljena in tavala iz kraja v kraj. Moj cilj je bil, da izboljšam svojo samozavest, ker sem vedela, da je to ena moja ful šibka točka. Pa recimo moja šibka točka je bila spoznavanje novih ljudi, komunikacija z novimi ljudmi in čistko pač ta sposobnost, kako se znajdemo v neki neznani, nepričakovani situaciji. Ja, ta interakcija z neznanci. To sem hotela izboljšati. Hotla sem probati tudi čim več različnih nekih del, recimo kelnarjenje ali pa biti sobarca. To so recimo taka dela, ki jih v Sloveniji mogoče se ne bi lotila, ampak v tujini, ko pa rabeš denar, pa te nekak prsili, da to delaš, ampak hkrati pol spoznaš, aha, ok, to mi ni všeč delati, to mi je nekako všeč delati. Ja, tak cilj je bil, da sprobam čim več različnih del.
Kaj pa glede konkretne službe, tako, ok, rekla si čim več, a si imela tudi kakšen cilj, da pa dobiš dejansko neko službo ali se je to čistko potem odvilo?
V bistvu sem imela jaz razdeljeno tako po parih mesecih, recimo prve tri mesece mi je bil cilj, da delam nekje ob jezeru, da delam v eni koči, da doživim tole kanujanje po jezeru. Pol recimo za druge tri mesece mi je bil cilj, da doživim ta cowboy lifestyle, da delam na ranču. Pol za naslednje tri mesece je bil cilj, da grem na sever Kanade, torej v provinco Yukon, pa da tam mal potujem, da občutim, koliko je biti na minus 40 stopinj Celzija. Zadnji del mojega potovanja v Kanadi je pa bil v bistvu cilj, da doživim to velemestno življenje, da vidim Vancouver, pa da mogoče tudi začnem aktivno delati na tej moji novi karieri, ker lahko pol malo več o tem.
In zdaj, če pogledava, so se te cilji zastavljeni uresničili?
Ja, v bistvu čist vsak cilj se je uresničil. Res predem. Ja, predem sem šla v Kanado, sem si naredila vision board in si prilimala slikce teh različnih stvari, kar hočem doživeti. In lahko ti povem, da čist vsaka stvar, ki sem si jo gor napisala, se mi je uresničila. Mogoče ne tako, kakor sem si jaz zamislila, da se bo, ampak se je uresničila v neki drugi obliki.
Zdaj pa, ali so bili cilji prenizki, ali pa si ti totalno rasturila ceno, pa si vse tako, en cilj check, drug cilj check, tret cilj check, tako da, ful dober. Zelo redko, kdaj to slišimo. Sara Isakovič, ki je bila tudi gostja moje, da je prav, da skoraj vsak človek postavi cilje, ampak samo 2-4% ljudi dejansko te cilje uresniči. 2-4%, to je skoraj nič. Tako da tlele si res zaslužiš en aplavz, da si takole uresničila. Kako pa je potekalo potem to, ko si prišla v Kanado? Kje si začela iskati službe? Kako si se aklimatizirala v novo okolje?
Ok, jaz sem že prej, preden sem sploh prišla v Kanado, sem najdla svojo prvo zaposlitev oziroma svoj prvi workaway. Večinoma sem zaposlitve iskala prek platforme Workaway, ker se mi je zdelo najbolj enostavno. Pa največ doživiš, ker si dejansko vpet v lokalno življenje, pa spoznaš pač lokalno družino. In ja, moje prvo delo je bilo v eni koči v provinci Ontario. Ta koča je bila čist samooskrbna, delali so svojo elektriko, imeli so svojo vodo iz jezera, internet je bil pa Starlink, tako da je bila kar posebna izkušnja. Recimo vsak teden smo se mogli voziti 2 ure z avtom, da smo prišli do trgovine. Skupina se je bila tam 5 workawayerjev, ful smo se imeli fajn, pač delali smo pa najrazličnejša dela. Recimo jaz sem sprejemala goste, čistila sem to kočo, pripravljala jo za nove goste, pomagala sem kuhati obroke za celo družino, včasih sem tudi pazila otroke, pol sem vrtnarila. En velik del je bil pa tu obnova te koče, pa delo se z lesom in sem se ful navadila delati z najrazličnimi žagami pa brusilniki. Pa v bistvu ena velika ovira pri tem je bila, ker tukaj imajo dolžino merijo v inčih, jaz sem pa navajena centimetre pa metre, tako da je bilo najprej kar težava, ene par kosov lesa sem narobe odrezala, pa je bil pol tale gospodar jezen, ker les ni pocen, ne? Ampak ok, pa sem se navadila. Ja, ena še stvar, ki sem se naučila, naučila sem se mešati beton, pa ulivati beton.
No in potem, ko priješ nazaj v Slovenijo, boš lahko zgradila svojo hiško, očitno.
Ja, evo, bom lahko čisto samooskrbna. Ok, to je bilo v Ontariju, pa je bila pa še ena ful zanimiva izkušnja v Saskatchewanu, ker sem delala na Horse Ranch. Tam pa v bistvu skrbela sem za konje vsak dan, pa imeli so tudi druge živali, alpake, ovce, koze, kokoši. Recimo, ta lastnica je hodila vsak drug teden na tekmovanja s konji. In mi je bilo ful fajn, ker me je vzela sabo in sem jaz tam pripravila konja, ga osedlala. Še ena situacija je bila, ko je sosed od te družine, kjer sem bivala, je potreboval nekoga, da bi vozil traktor, ker so glih v tistem cajtu balirali in pač jaz sem doma z kmetije in znam voziti traktor in sem se ponudila, ok, lahko pa jaz vozim traktor. In prvo kot prvo jim je bilo čudno, pač oni niso navajeni, da punca zna voziti traktor. Drugo kot drugo je bilo pa tako, wow, neka tujka iz Evrope bo vozila traktor. Tako prav smešno je bilo. In pa sem 3 dni za tega soseda vozila bale. Je bilo ful fajn izkušnja, no.
Jaz sem to workala izkušnjo, oziroma jaz sem šla prek platforme Helpex, sem izkusila na Novi Zelandiji. Za en teden, preden sem odpotovala iz Nove Zelandije, sem rekla, grem še na to workaway, oziroma na to izkušnjo, kjer delaš v zameno za prehrano in pa prenočišče. In sem tudi v bistvu bila na neki farmi in sem prvič v življenju otroku menjala plenico, prvič v življenju sem pasla krave, prvič v življenju sem delala paradižnikovo mezgo in pol tako mami meni reče, ja, pismo, za to pa res ne rabiš iti na Novo Zelandijo, da se to naučiš. In sem rekla, ja, sam, a veš, doma, ne vem, ni tako zagrem pa past krave k sosedomu, ne vem, Marjanu, a veš, tako pa rečeš, ja, na Novo Zelandiji smo to delati, je pa tako čist nekaj druzga in ne vem, če bi kdaj se tega lotla, če ne bi bilo zaradi te izkušnje, tako da mi je bilo ful dobro. Tako da vedno priporočam, da si, če že greš nekam, sploh tako delač, da se tudi neke take izkušnje odložiš. Te platforme so Workaway, Helpex, Woofing pa Worldpackers, imajo vse podoben način, tako da lahko najdeš ful eni takih zanimivih del v tujini. Kaj bi bilo pol naslednje delo? Kam si šla naprej v te Workaway izkušnje?
Potem naprej sem pa šla v Yukon, v Whitehorse. Tam sem pa tudi delala workaway, sem pa delala v bed and breakfastu, ker sem v bistvu pomagala pač kuharju pripravi obrokov, pa bila sem sobarca, torej čista sem sobe za gosti. Ampak hiter me je, tale menedžerka, hiter je videla, da sem je zanesljiva in mi je rekla, če bi jaz želela pomagati pri njenih pisarniških delih. Tako da sem pol hkrati kuhala, torej pomagala delati zajtrke, pa čistila sobe zjutraj, popovdne pa sem pomagala menedžerki odgovarjati na e-maile, pa različne druge pač pisarniška dela.
A to si vse delala prostovoljno ali si to je bilo že plačano delo?
To je bilo pa plačano, ja. In recimo pol, kaj sem se tukaj izkazala, so videli, da mi lahko zaupajo, da sem zanesljiva. In so me pol povabili, če bi želela delati v baru, ker je bil isti lastnik kot ta bed and breakfast. In sem pol 4 mesece preživela v baru, ker so mi tudi ponudili prenočišče. In najprej sem bila tam sam natakarca, pa so me pa spet povišali in sem isto pomagala menedžerki odgovarjati na e-maile, pa glih v tismu cajtu so spreminjali tale software za plača. Software na post-terminalu so glih spreminjali iz enega starejšega na novejšega in sem se sponudila, da bi jaz pri tem pomagala, ker se mi zdi, da pač sem vešča tega in so rekli, ja, lahko. In sem v bistvu bila jaz pol kot glavna pri tem. In recimo, ko se je sistem zamenjal, velik kelnarjev ni vedlo, kako to uporabljati in je bilo fajn, ker sem jaz živela v baru in sem bila nekako on call in sem me poklicali, ej, Alja, to mi ne dela, a lahko prideš pogledat.
In pa smo prišli do te izkušnje, kjer si zdaj?
Pa sem kar eno lepo vsoto denarja zaslužila tam v Whitehorse-u. V Kanadi pač, kot na takar lahko precej dobro zaslužiš z napitnino. In sem se spol odločila, ok, zdaj imam pa dost prihrankov, da lahko sem nekaj cajta brezposelna in da delam na moji drugi karieri, to je, da postanem programerka. In sem se preselila v Vancouver, sem si najdla en tak lep apartma v centru mesta in sem začela pošiljati prošnje različnim podjetjem, ki so iskali programerje. In v bistvu do zdaj sem v 2 mesecih poslala 300 prošenj. Dobila sem nazaj 3 odgovore, torej imela sem 3 razgovore. V vseh razgovorih so me zavrnili, največkrat zaradi tega, ker nimam izobrazbe computer science, ampak so se mi pa druge možnosti odprle. Recimo, kakšen teden nazaj me je kontaktiral en podjetnik, da potrebuje programerja za delanje spletnih strani, pa da me najdu na LinkedInu, da se mu zdim zanimiva pa zanesljiva. Tako da sem zdaj začela z njim sodelovati. Že prej v Whitehorse-u, ko sem bila natakarca, sem jaz vsem govorila, vsem, ki so prišli v bar, da jaz delam spletne strani. Če poznajo koga, ki bi rabil spletno stran. No in kar hitro je ena gospa pol do mene prišla in je rekla, ej, jaz imam pa prijateljico, ki bi pa rabila spletno stran, bi bila ti pripravljena jo narediti. Pa sem rekla, ja, seveda. No in to je bila v bistvu moja prva freelance stranka. Pa je šlo v bistvu od ust do ust, pač tista prijateljica je povedala drugi prijateljici, ki je začenjala en biznis, pa sem pa še za uno prijateljico naredila. In po nekem spletu okoliščin sem začela tudi sodelovati z eno stranko iz Slovenije. Aha, pa še v bistvu me izmed unih 300 prošenj, ki sem jih poslala, sem dobila še 2 odgovora, da če želim prostovoljno delati za njih, pač ne bodo me zaposlili, ampak če želim prostovoljno delati. In sem rekla, ok, če sem že tako daleč prišla, pa nekaj prihrankov imam, tako da sem sprejela 2 projekta. Gre se pa za 2 non-profit organizacije, ki v bistvu je cel tim programerjev in imamo vsak dan sestanke, kjer povemo, kakšne nove feature smo implementirali.
To se mi zdi ful pomembno tudi, da si omenila, da si sprejela to delo, ki je bilo brezplačno, ker tukaj se zelo križajo neka mnenja ali kdaj veš dela za ston. In jaz tukaj vedno svetujem tako, pač v tvojem primeru poslanih 300 prošenj, 3 razgovori, vsi so na nek način enako povedali, da nimaš faksa, nimaš dovolj izkušen, a ne, tukaj bi bilo pol zelo neumno naprej še 300 prošenj poslati, ker bi verjetno dobila spet enako. In tukaj potem treba malo pivotirati, pogledati, ok, to so ljudje, ki imajo firme, ki so biznismene, ki so marketing, ki so v HR-u, verjetno imajo nekaj pojma, se pravi, tukaj moram pol sebi priznati, da očitno nimam dovolj tega, kar oni potrebujejo, a sem pripravljena, tako kot si ti lepo pri sebi eno evaluacijo naredila, sem pripravljena to za ston delati in se mi zdi ful pomembno, da postaviš spet neke okvire, koliko časa bo za ston delala, kaj v bistvu želiš od tega, a ne, spet za vsako stvar postavljaš cilj na men, da to ne gre v nedogled, ker eni moramo vedeti, bojo to izkoristili, pa te imeli, ne vem, 12 mesecev v firmi, pa ti za njih lepo za ston, pa vse gor dol. Vedno si postaviti, kaj si želim iz tega projekta naučiti, dobiti, vedno proste za reference in to ne bo dobro napisana referenca. Če ne znate napisati reference, pejte na moj e-tečaj pisanje življenjepisa na moderen in autentičen način, kako mora referenca zgleda, zaradi tega, ker to vam odpira vrata za naprej. In postavite si, koliko cajta ste pripravljeni delati za ston in kaj želite iz tega in zahtevajte. Pač, če ste delali za ston, vam absolutno pripadajo, ne vem, a ne, da vi čim več naučite, da dobite dobrega mentorja. Morate se pa tudi zavedati, da strani podjetja, da nekoga mentorira, da ga uči iz nule, je tudi ogromno nega, a ne, dela, da ti nekoga nekaj naučiš. Jaz iz lastnih izkušenj povem, ko sem zaposlovala stevardese v jahni industriji, ki so bile green, ki so bile zelene, ki niso imeli izkušenj. To je bilo toliko energije, časa iz moje strani, da sem jaz te punce uvedla v jahno industrijo, da se to ne morete misliti, tako nekdo more za vas porabiti časa, da vas nekaj nauči in morate vzajemno, tako ka oni vam nekaj dajo, morate vi tudi to cent v bistvu, da ni lahko nekoga uvajati noter, ampak morate pa tudi imeti postavljene meje, dokam to gre in to je to. In jaz se vedno tukaj bom vračala na misel, da je brezplačno delo, bi jaz vsakmu priporočala, ampak ko so postavljene močne meje in se ve, kaj hočemo od tega dobiti, ne pa kar zato, ker nimaš nič drugega za delati ali pa ker sam hočeš nekaj delati, zagreš pa za ston delati. Ne. Tako da tukaj se mi zdi spet, da si ful vse prav naredila, se mi zdi, da se ti bojo tlele res taka vrata odprla za naprej, ker moramo vedeti, da če pa enemu podjetju dobro delamo, nas bo to podjetje, ko se bo odprlo delovno mesto valda, raj zaposlilo pač nekoga, ki ga že pozna, ki ga je uvajalo, ki pozna sistem, ki pozna sodelavce, ki je zanesljiv, odgovoren in vse to. Tako da toliko sem že slišala, da je enako podjetje pol nekoga, kar zaposli, obdrži. Lahko preko tega podjetja se zmenite, da freelancate oziroma delate remotely, tako neomejeno možnosti, tako da jaz sem tukaj vedno za, da se greva tak izkušnje. Ok, in koliko časa še misliš ostati v Kanadi?
Viza mi traja do 15. maja, torej do takrat bom tukaj ustrajala, pošiljala prošnje, freelancala, pa bomo videli, kaj se bo odprlo. Kaj mi pa viza poteče, imam pa nameniti še malo road tripat po Ameriki, po pa če mi bo še kaj dnare ostal, bi šla še v Mehiko, kaj sem že glih na isti celini, po pa se bom vrnila domov, pa bo odvisno, če bom najdla službo v Kanadi. Najverjetneje bo pol remote služba, bi lahko tudi iz Slovenije delala, ne? To bi bil v bistvu moj najbolj idealni scenarij.
Tukaj bi mogoče samo še omenila en e-tečaj, ki je fantastičen, imenuje se Postani freelancer, ki ga v bistvu organizirata, vodita moja dva kolega Maja Voje in pa Tim Berce. Tima Berceta sem gostila v 63. epizodi, tako je, in on je v bistvu nam razložil, kako lahko iz freelance biznisa postavite svoj posel s strankami in zaslužite letno od 30 do 100 tisoč evrov. One dva vodita ta program in v bistvu letno gre skozi ta program od 100 do 200 ljudi in postanijo freelanceri in naučite, kako v bistvu pridobivati stranke, kako razviti svojo dejavnost. In tako da, če bi koga zanimali na tej točki, ki so že ravno ta freelance biznis omenile, dajte si poslušati to epizodo, ki je res fantastična, 63-ka, link bo v opisu epizode. Če veste, da je to nekaj, kar želite delati, potem je to program za vas. Veš, kaj bi te še vprašala, kako pa je tako živeti v Kanadi?
V prvi polovici svojega bivanja v Kanadi se mi je zdela Kanada full fine, bila sem večinoma cajta v naravi, nisem bila toliko v teh vele mestih in se mi je zdelo res super, ker jaz imam full rada naravo. Zdaj pa, ker sem v Vancouveru, pa vidim v bistvu to kruto resnico. Recimo, tukaj je res ogromno brezdomcev, ogromno odvisnikov od drog na ulici. Pa če res v kjerokoli ulico greš, pač ljudje spijo na pločniku to kruto resnico. Recimo, tudi po dnev, ko se sprehajaš po ulici, pa če si sam, če ni nobenega okoli tebe, te recimo klošari pač kličejo, pač hey beautiful, why are you walking away, in je zna biti kar tako, no, kar strašljivo, pa še spod zato, ker to niso neke zakotne ulice, to je tudi v najbolj obljudeni ulici, a ne. In to je bilo tako res, kar šokiralo me, ker sem prišla v Vancouver, nisem bila na to pripravljena. Drugač pa nasploh mi je všeč ta kanadska mentaliteta, ki je pač vpliv tudi. Ja, ameriška mentaliteta, ker vse, kar se nekaj novega loteš, te podpirajo in so vsi full supportive in so tako, probej, a ne, pa boš videl, mogoče ti rata, mogoče ti ne, ampak probej. In mi je full všeč ta njihova mentaliteta. Pa ena stvar, ki sem ugotovila, ker smo se prej pogovarjali o teh vzorcih naših staršev. In tukaj sem ugotovila, da imamo mi ful Slovenci, ful se tako v nič dajemo, ful se ne znamo pohvaliti, ne znamo reči, ej, v tem sem dober. Ne? In tukaj v Severni Ameriki pa se mi zdi, da se kar moraš znati svojo najboljšo plat v ospredje. Da, moraš se znati pokazati, moraš znati reči, lej, jaz sem dober v tem in se mi zdi, da to nam Slovencem ful manjka. No.
Mi imamo grozen problem, kar se tega tiče. Prav ne bi tudi tako, v bistvu, za tega, ker to tudi obsojamo. Ti že dejansko neko resnico poveš, ali pa svoje izkušnje, ali pa jaz sem to pa to doživela, ali pa bila sem tam. In tako samo govoriš o svojem življenju, bojo oni vzeli kot, ko se ta hval. Ne hvalim se, ampak v bistvu sam povem, kaj se mi dogaja v življenju, za koga sem delala, kje sem bila, tako. Ne? In pol vidiš, da v bistvu je bolj, da nič ne govoriš, ker si mislijo, da se hvalijo, ampak v drugi strani pa samo odsevajo to, ker se sami, tako kot si rekla, dober, v nič dajejo. In to moramo ful spremeniti in to boste zdaj vi nove generacije spremenile. To si ful dobro izpostavila, pa še eno stvar si ful dobro izpostavila, ko si začela, da je Kanada, pač, da te je presenetila negativno, kar se tiče tega brezdomcev in pa droge. Po drugi strani te pa nadušila ta miselnost in to je vedno pri potovanjih, pri delu tujini, pri izkušnjah, ki jih imamo iz tujine. Ene stvari nas bojo ful tako potrle, ne bomo mogli verjeti, ker je čist nekaj novega, ker se recimo v Sloveniji se dogaja, ampak ne na očeh vsem, oziroma ni tako into your face. Tiste stvari, ki te potrejo ali pa ki v bistvu mene na nek način, sploh se sem že večkrat povedala mojo zgodbo iz Kambodže, pa iz Maroka, ki so me totalno vrgle določene stvari, to moraš samo tako vzeti, pač biti hvaležen za to, da tega ti nimaš v življenju, oziroma da si v državi, ki je kakorkoli še vedno dovolj varna in v bistvu samo iti v hvaležnost. O, hvala, da jaz tega pač ne rabim doživljati, oziroma da nimam sorodnikov, ki so taki ali pa kakorkoli. Tako da ne zapadeš preveč v to, ker je lahko malo overwhelming, ko to vidiš in doživiš na lastni koži in se kar ne znaš iz tega pol, a ne, kar morite to, kako je to in samo je to hvaležnost. Tako sem jaz za sebe nekako iz tega, da nisem preveč v kakšne črnoglede scenarije padala. Cene me zanimajo v Kanadi. A bi rekla, da je dražje kot v Sloveniji, če lahko mogoče kar poveš konkretno, koliko stane nastanitev?
Ja, zdi se mi, da je dražje kot v Sloveniji, oziroma neke, odvisno zdaj, kje kupuješ hrano, pač imaš te velike trgovine, kot so Walmart, Costco, tukaj bi rekla, da so cene primerljive, če ne mogoče tudi cenejš kot v Sloveniji. Nastanitev. Recimo v Vancouveru, zdaj plačujem za sobo, ker sem tako čist v centru Vancouvera, v stolpenci plačujem 1000 evrov na mesec za sobo, kar je v bistvu zelo pocen. Vem, da se drugač cene gibljajo okoli 1300-1500 dolarjev. Recimo, če pa greš v predmestje Vancouvera, bi pa za isto sobo plačala tam 800 dolarjev.
Dobro, a je kaj tazga, kar te nisem vprašala, pa bi še rada delila?
Ja, ena stvar, kar me je še ta izkušnja v Kanadi naučila, je, da sem ful začela ceniti, koliko je Slovenija varna, pa nasploh, koliko je Evropa varna, še sploh zaradi te izkušnje v Vancouveru z brezdomci. Sem res začela ceniti, kaj imamo mi v Sloveniji, a ne? Pač mi imamo in naravo, in mesta v istem, tako dosti blizu in vse je varno, pač kamarkoli greš, ti ne bo nač, pač ne rabiš se bat, da ti bodo ukradli torbico ali pa nekaj. Tukaj pa v bistvu v Kanadi, ko pa grem nekam ven, se nikoli ne morem čist sprostiti, tako kot bi se sicer v Sloveniji, ne vem, če je to razumljivo. Pa recimo opazila sem, če primerjam Kanado, pač kanadska mesta, pa evropska mesta, sem zdaj začela bolj ceniti to evropsko kulturo, ker se pač v vsakem mestu se vidi, da ima mesto nek svoj character, a veš, tako neko svojo zgodovino skriva. V Kanadi se mi pa zdi, da pač je mesto, nima neke zgodovine, tam je postavljeno zato, da pač folk tam živi in nima tega vibe-a, no.
To je tako res, to je nova celina, v bistvu nima niti neke zgodovine in pri nas je pa res ta tradicija ful noter v Zakopana, tako tudi v nas. Prišla sta do konca, jaz bi se ti ful zahvalila, Alja, da si si vzela čas in da si poklepetala z mano, želim ti ful sreče še naprej, verjamem, da mi boš čez en mesec, dva mesec poslala mail, oj, Maja, veš kaj, dobila sem zaposlitev, ali kaj podobnega, tako da ful ti hvala, bodi lepo in sva na vezi.
Hvala tebi, Maja, ja, se slišve, ajde, čau, čau.